Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Маю нагадати про те, що 21 вересня в рамках обміну військовополоненими з російського полону було звільнено 215 наших захисників та захисниць, серед них 108 азовців. Один з них – Ілля Самойленко з позивним «Гендальфін», є офіцером управління розвідки полку Азов Національної гвардії України. Ми пам'ятаємо, що це саме та людина, яка ділилася новинами з усім світом про те, що відбувається на Азовсталі в ті два тижні, останні, можливо, найтяжчі, найважчі тижні оборони Маріуполя. І от саме зараз ми хочемо поговорити з його матір'ю, з Аллою Самойленко. Вона є акторкою та кастинг-директоркою. Пані Алло, добрий день, вітаю вас в ефірі.
Добрий день. Я не акторка, зразу виправлюсь, скоріше аматорка, маю такий досвід, але це не є основною моєю діяльністю, більше кастинг-директор, звичайно.
Зрозумів, вибачте, будь ласка, більше не буду цього говорити. Кастинг-директорка Алла Самойленко. Зрозуміло, що хоче знати наша аудиторія. Всі були дуже раді, що вдалося звільнити хоча б частину зараз азовців. Звісно, що ми чекаємо і на всіх інших, щоб вони нарешті знову були на волі. Чи можете ви нам розповісти, як Ілля, як він себе почуває, про що ви з ним спілкувалися?
Так, звичайно. Він мені подзвонив 21-го числа. Я зараз перебуваю в Сполучених Штатах із робочою поїздкою від Асоціації родин захисників Азовсталі. І також в цю делегацію входять троє бійців Азову. І раніше звільнених. І я отримала цю звістку. Місцевим часом це було приблизно десь до 12 ранку, я думаю. І він передзвонив мені з чужого номера. Точніше, я спочатку почула жіночі голоси, потім трубку взяв Ілля і сказав мені кілька слів. Пообіцяв передзвонити вже зі свого номера, бо звичайно, в них нема нічого, коли вони виходять з полону. А потім передзвонив, ми з ним спочатку коротко, потім довше, потім ще довше говорили. І є теми, які ми не обговорюємо, навіть так, в ефірі, там, в месенджерах, і не пишемо, а чекаємо, поки буде вдома. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я думаю, що все-таки є якась певна небезпека, дешифровка якихось даних, і тому деякі моменти все ще залишаються закритими, наприклад, місце перебування.
Я зрозумів. Я, звісно, хотів запитати, тому що ми пам'ятаємо про той теракт, який Росія скоїла на території концтабору в Оленівці, де тримають українських полонених. То, звісно, що я хотів запитати, чи можливо Ілля щось про це знає, можливо, він був свідком того, як це відбувалося. Чи ми знаємо, в яких умовах його тримали, з ким його тримали?
Це я можу розказати. Він не був в Оленівці жодного дня. І я тут хочу заакцентувати цей момент, тому що я, наприклад, в своїх пошуках зверталася до різних, скажімо так, людей. І мені волонтери повідомили, ті, що вийшли 4 липня, вони повідомили, що вони бачили Іллю в Оленівці, повідомили про те, що він всередині червня був вивезений кудись. Сам Ілля каже, що він всі 4 місяці провів у Москві в одиночній камері. Якого саме закладу, я не знаю, можливо, і він не знає, що це був за заклад. Очевидно, Москва. І він ні з ким не спілкувався, він нікого не бачив, окрім слідчих з ФСБ, і на цьому крапка.
А чого від нього хотіли слідчі ФСБ? Ми так розуміємо, що головною їхньою метою було те, щоб довести захисників Маріуполя до того, щоб вони там почали щось таке записувати якісь відео, так там свідчити один проти одного, стверджувати, що нібито там якісь злочини саме скоювали захисники Маріуполя. Ми ж пам'ятаємо, яка є офіційна лінія російської пропаганди, що це саме ми самі зруйнували Маріуполь, вбили всіх цих людей. І потім же ж і повбивали, мабуть, і самі себе.
Саме так ми це бачили і бачимо, і ця лінія продовжується. Але я думаю, що шукали свідчень вони десь в інших місцях. І я бачу з того, що я бачу, зі спілкування внутрішніми чатами і з повідомлень, які є в пресі, я бачу, що найгірше, найтяжче було тим полоненим, які в Оленівці. І саме там розгорталися якісь найжорстокіші факти знущань і вбивство наших полонених, беззбройних. От я чула також, що в Донецькому СІЗО теж дуже тяжко було нашим. І поки що мені не вдалося ні з ким поспілкуватися з тих, хто там був. Але свідчення такі, що це от два таких найжахливіших місця для наших полонених. Так, і вони всі підтверджують, що від них домагаються свідчень, які підтверджують їхню цю пропагандистську лінію, що Азов – це просто втілення зла, це люди, які їдять русських младенців на сніданок і так далі. Ми знаємо весь набор їхньої пропаганди. Я думаю, що раз ми не побачили таких відео, то, скоріше за все, вони не добилися свого. Якою ціною ми за це заплатили, я думаю, що ми дізнаємося трішки згодом, коли бійці будуть свідчити. Зараз їм всім рекомендовано, і це абсолютно виправдано, я це підтримую, утримуватися від будь-яких коментарів пресі. Вони мають прийти до тями, вони мають якось соціалізуватися, отримати якусь підтримку від своїх родичів і подивитися на світ звільненими очима, і після цього, я думаю, що вони нам розкажуть деякі нові нюанси їх перебування.
Ну, взагалі, це дуже зрозуміло, зважаючи на те, що вони пережили у самому Маріуполі, так, під час оборони Маріуполя, і потім 4 місяці в полоні, то немає ніякого сумніву, що всі вони потребують реабілітації, що це має бути дуже такий ретельний процес, ну, для того, щоб люди просто поверталися в нормальне життя і, ну, могли нормально функціонувати. Якщо говорити саме про те, ми пам'ятаємо, що саме Ілля був, ну, одним з облич захисників Азовсталі, ну, коли вже вони всі опинилися саме там, на території цього заводу, і він повідомляв новини. Чи була якась у вас можливість комунікувати з ним, в тому сенсі, чи ви знали, що відбувається на Азовсталі от тоді?
Безумовно. Я мала дуже добру комунікацію з ним. Я постійно перебувала на зв'язку, і будь-який момент, який хотіла, могла йому писати. Він відповідав тоді, коли міг. Ми переписувалися, ми не говорили з ним. Але переписувалося дуже багато, і він мене, як сказати, ставив до відома в деяких моментах, і коли в мене, наприклад, була якась інформація, я могла ділитися, він міг мені сказати, як воно насправді. Багато що, багато з яких дій, які відбувалися на Азовсталі, я знала також із його приватних коментарів. Часто ці коментарі не були призначені для публікації, тобто багато речей виглядало зовсім не так на люди, як це було насправді. І я думаю, що про це вони теж коли-небудь розкажуть, якщо будуть мати бажання і буде потреба в цьому, бо насправді міфів дуже багато, і те, як сприймається те, що там відбувалося, воно, ну, скажімо так, я дуже м'яко скажу, воно дуже відрізняється від реальності.
Тобто ви маєте на увазі, що от ту картину, яку, ну, намалювали, ну, скоріш за все, медіа, так, і ми говоримо, мабуть, про українські медіа і про самих себе, ну, тобто я також є журналістом, то це, в принципі, не зовсім те, що відбувалося в реальності, чи правильно я зрозумів?
Правильно зрозуміли, і я думаю, що вони про це розкажуть. Ну, я не буду на себе брати такої відповідальності, і, ну, я не була там, не можу свідчити. От, а так, зараз як є, так є. Зараз треба почекати, їм треба дати спокій. І я також звертаюся до журналістів, щоб не атакували, бо мені Багато пишуть і просять про можливість комунікації з сином, а ну, ми утримуємося. І я можу говорити, але можу говорити оцей самий невеличкий об'єм інформації про те, що я з ним спілкувалася, що він в порядку, фізично він ок, але ну, ментально після таких випробувань, я думаю, що всі розуміють, що це дуже крихкий стан, і не варто людей турбувати в такій ситуації і почекати.
Просто ну, немає сумнівів, що це дуже травматичний досвід, немає сумнівів. А от чи можу тоді я вас запитати, ми пам'ятаємо, що саме 20 травня так захисники Маріуполя виходили з Азовсталі, ну, фактично виходили в полон. Звісно, що ну, ні в кого не було ніякої, скажімо так, не було ніяких гарантій щодо того, що далі буде відбуватися, хоча говорили про те, що такі гарантії є. Коли Ілля вам повідомив про те, що як він, що він вам сказав, чи написав все-таки, про те, що от азовці також будуть здаватися в полон 20 травня?
Так, це цікавий момент, і я його вже коментувала, але скажу для вашої аудиторії, я була шокована. І у мене співпало це з тим, що за кілька днів до 16 травня, коли почали виходити перші азовці, вийшло інтерв'ю надзвичайно драматичне і талановите, яке написав Бернар Анрі Льові з Льою. І я перебувала під дуже гнітючим враженням від цього інтерв'ю, в якому Ілля сказав, що вихід в них тільки один – залишитися на Азовсталі і померти. А потім ще 15 травня почали сипатися повідомлення про те, що не вірте нічому, що буде відбуватися, що там кажуть, що ми здаємося, це неправда, ми не здаємося, це писали азовці, це було в офіційних їх пабліках. Було повідомлення від Вершиніна, це Михайло Вершинін, голова Маріупольської патрульної поліції, позивний код, і він перебував там же, коли Ілії, коли я отримала його повідомлення, ну, побачила його повідомлення, я запитала Іллю, він трошки зіронізував і каже, а хто пише, а код, а, ну, значить правда, сидимо поруч. І після цього, коли вони почали виходити, ну, я була весь час в пошуку інформації про це. Почалися просто потоки повідомлення жахливого змісту про те, що Дума РФ думає з ними зробити, що є смертна кара в ЛДНР, що вони збираються їх допитувати і збираються їх просто, ну, як сказати, стратити, що показово це зробити, тому що це жупол такий, пропагандистський жупол, яким вони лякають своє населення. Вони створили цей міф від початку до кінця, вкинули страшенні гроші на те, щоб його підтримувати довгі роки. І це було на такому високому рівні, і в цьому брало участь дуже багато, начебто, до того добропорядних організацій людей. Але, ну, як бачимо, наслідки від того міфу, який створювала пропаганда РФ, дуже тяжкі. Насправді, в тому числі і всі події в Маріуполі, вони також були певним чином такими тяжкими саме через оцей міф. Ну, там, наприклад, про зброю. Якби в них була більш сучасна зброя, її було більше, було б краще. А так вони, ну, фактично воювали дуже обмеженим набором зброї, при тому, що поруч у них були бригади, які мали там більш потужні види озброєння і могли захищатися більш ефективно.
Ви знаєте, я ще подивився відео, яке опублікував Ейден Еслін. Він також був на Азовсталі, він є громадянином Великої Британії. Він також, звісно, виходив з Азовсталі 20 травня, і там більш того, його і в так званій ДНР засудили до страти. Ну, тобто, прям сказали, ну, якийсь там був їхній показовий так званий суд, визнав його там наємником, чи як воно у них там називається. Ну, коротше, і от те відео, яке він записував, він каже, і він сам пише, що він дуже хвилювався з такими, мабуть, навіть сльозами на очах. Він каже, що він сподівається, він не знає, що на нього там буде очікувати, так, що на нього очікуватиме, яким буде його майбутнє. Ну, от зараз ми бачимо, що на щастя, і він, і інші наші захисники були звільнені. Якщо говорити саме про те, коли Ілля зрозумів, що все-таки його звільнять, що дійсно його і його побратимів зараз повезуть в Україну. Чи розповідав вам він про цей день, як це відбувалося?
Трішки. Я закінчу відповідати на ваше попереднє запитання, і я насипала Іллі дуже багато повідомлень про всі оці жахи, які формуються в медіа російських стосовно їх виходу, і він на це незворушно і дуже спокійно завжди відповідав: все буде добре. Я не буду деталізувати, там кожен окремий випадок він окремо якось визначав, там, але його сама позиція була така, більше того, він мені дав дуже багато інформації, і ця інформація, яку він мені тоді методично вклав, вона мені допомагала бути спокійною. І я інколи, звичайно, впадала в паніку, коли засудили, наприклад, цих двох британців і одного марокканця до смертної кари, і все, що за тим потім пішло, і така млява реакція якихось міжнародних інституцій на це дуже мене здивувала, і я очікувала найгіршого. Але все справдилося саме так, як Ілля казав. І навіть теракт в Оленівці, він мені не те, що там написав наперед, а він виказав таку думку, що це може трапитися. І описав, що це може бути там за допомогою градів, якими можуть обстріляти і звинуватити Україну. Ну, як, власне, і сталося.
Пані Алло, якщо ми всі українці були в паніці, коли ми читали ці новини, коли ми були в паніці, коли дізналися, що, звісно, до смертної кари засудили двох британців та марокканця, то можна зрозуміти, що відчували ви, тому що, коротше, тут все зрозуміло. Якщо дійсно, яким був той день, коли Ілля зрозумів, що, здається, все-таки він потрапить назад в Україну?
Їм же не кажуть, коли їх забирають, куди їх везуть. Їх просто забирають, так всі хлопці розказують. Я зараз дуже багато спілкуюся із Вікіпедією, з Баріком, бо ми тут перебуваємо разом. І це завжди виглядає однаково. Більше того, в них було, у цих хлопців, з ким я зараз, у них було багато фальстартів, коли їх збирали, пакували, а потім розвертали назад. І навіть було таке, що вони сиділи в автобусі, а потім теж автобус розвернувся і приїхав назад. Різне бувало. А з хлопцями, яких везли, вони летіли на літаку. І у них у всіх до тих пір зберігається отут така полоска на носі. У тих, хто довго перебував зі скотчем на обличчі, і їм закривають очі, щоб вони не бачили, куди їх везуть. І насправді це момент, коли вони все ще знущаються над ними, вони все ще не кажуть. Я чула виступ, теж прочитала про те, як розказували ті хлопці, які зараз у Туреччині, що вони думали, що їх везуть на страту, насправді. І до останнього, поки їм не розв'язували очі, вони не впевнювалися, що вони вже десь у безпеці, вони думали, що це, їм не казали, куди їх везуть і з якою метою зав'язують очі скотчем. Тому це ще один такий епізод тортурів психологічних, і той же Айслін, він теж описує страшні абсолютно речі, як йому довелося записувати відео для донечки, коли йому сказали, що все, він буде вбитий там на наступний день. І це теж тортури дуже жахливі. Мені здається, що інколи така психологічна, такий вплив, такі спроби вплинути на людину за допомогою таких речей, це набагато жахливіше, ніж фізичні навіть тортури.
Так, і вони дуже добре на цьому знаються, ну тому що вони це використовують для свого власного населення вже там скільки років, скільки десятиліть, ми розуміємо, що це вже відпрацьована технологія. Я, знаєте, ще хотів ще запитати, ми ж пам'ятаємо, ну просто про Іллю багато писали, і, звісно, про захисників Маріуполя, про азовців, що він приєднався до Азову, до ну тоді ще це був батальйон, так, добровольчий батальйон Азов у 2015 році. І ми також знаємо, що у 2017-му ну, було таке дуже важке поранення, він внаслідок цього втратив ліву руку, праве око, то... Чи правильно ми розуміємо, що, в принципі, ну, в той момент Ілля вирішив, що все-таки він не буде продовжувати військову службу?
Ні, неправильно вирішили. І він не один такий. Є кілька прикладів хлопців, які мають абсолютно чіткі підстави для того, щоб бути комісованими, вони продовжують боротися. І це просто свідчення їхнього такого... духу і хоробрості і готовності до відстоювання своєї батьківщини за будь-яку ціну. І з Ілюєю сталося так, що він досить довго лікувався після того випадку і пройшов ще кілька операцій, перш ніж взагалі пішов на одужання. Найтяжча була на горлі, коли йому виймали осколок, який застряг в одному там міліметрі від сонної артерії. І осколок був досить великий, і я його навіть тримала в руках. Не наважилась одразу, а потім, коли взяла, то в мене такий містичний страх був перед цим осколком, бо фактично я тримала в руках його смерть, яка, на щастя, не сталася. І він тоді ж, мабуть, і прийняв рішення, що він буде... служити далі. Він повернувся у полк і продовжив там свої заняття. І насправді він мені тоді розказував, ну, Ілля розвідник, і він такий, як сказати, він стратегічно мислить, і він робить зі мною теж такі спеціальні операції психологічні, коли трошечки підманює, і я деякі речі дізнаюся постфактум, і, наприклад, те, що він продовжував воювати і фактично знаходився на передовій, будучи пораненим уже, тобто з протезом без ока. Я це дізналася від австралійського репортера, який перебував там, це було, по-моєму, 19 або 20 рік, він перебував там на передовій з ними і зробив такий 45-хвилинний фільм про Азов, про те, як вони несуть свою службу. От, і я його отримала оце тільки недавно, цей відеофрагмент із Ілльою, і подивилася, і зрозуміла, що саме він робив, де і як. А він мені розказував, що він зброяр, що він займається лекціями, що він їздить на рекрутинг і збирає хлопців нових, які будуть ставати до лав Азову, і все таке. Це він теж робив, це я бачила сама на свої очі. От, але ну, він мене переконував, що він не ходить на бойові, але виявилося, ходить.
Не хотів вас тривожити, мабуть.
Ну так, так. Ну хоча ну це дивно, тому що він знає мій характер, і я насправді взагалі позбавлена будь-яких панікерських там рис. І я холоднокровна в якихось критичних ситуаціях, і він це добре знає, що я не з тих мамів, які будуть чіплятися за ноги і кричати: «Синок, не йди». От, ну і насправді. За деякі речі я на нього сердита, що він мені це не казав. Ну, зараз уже, мабуть, це жартома сердита, а тоді я переживала сильно. Мені було неприємно відчуватися обманутою.
От, пані Алла, от скажіть, ви говорили, що ви зараз знаходитеся в Сполучених Штатах, ну, саме з асоціацією родин захисників Азовсталі, і що, як ви гадаєте, чи... скажімо так, за кордоном, нарешті зрозуміло, що це там азовці не якась там нацистська організація, що всі там зі свастиками. Ну, ми пам'ятаємо, що з одного боку це постійно поширювала Російська Федерація, і дійсно вони вклали, ви про це вже говорили, вклали в це дуже багато грошей. З іншого боку, ми пам'ятаємо про те, що, знаєте, коли західні кореспонденти, ну, якихось таких видань поважних приїжджали в Україну, то перше, що вони хотіли знайти, це, знаєте, покажіть нам нацистів, давайте нам вже нацистів, тому що от ми зараз про це напишемо в наших газетах та журналах. Чи вони нарешті зрозуміли, що таке Азов? Як ви гадаєте?
Журналісти так, політикум так. Рядові громадяни я не впевнена, тому що я до цих пір зустрічаю просто шалені по своїй тупості і цинізму коментарі під деякими відео, які є, наприклад, з ідеєю в Ютубі. І існує, ще існує такий міф, і вони його транслюють, і більше того, в мережі взагалі безліч, просто мегатонни ботів російських, проросійських. І звісно, що їх не перевіряють, а не всі ходять дивитися, що за цими профілями ховається. І я думаю, що це таке дрібне зло, яке, на жаль, має дуже великий наслідок, гіркий. А стосовно журналістів, ну, це дуже просто. Ну, дивитися треба на справи, а не на слова. І коли люди довели своїм служінням і тим, що вони роблять, що це найбільш один з найбільш ефективних підрозділів у Збройних силах України, що це дуже вмотивовані, гарно навчені бійці, що це такий підрозділ, який став символом боротьби України за свою незалежність і свободу. І вони на своїй землі борються за свою батьківщину. Який нацизм? Якісь наколки, які нам закидають. Ну, по-перше, є така мода, є тролінг трошки. Та? І я знаю про тролінг, бо Ілля, наприклад, дуже часто цим, ну, він такий, він має дуже таке смішне почуття. Ну як, не смішне, мабуть, потужне почуття гумору, але гумор у нього чорний, і він може тролити і тролити дуже потужно, і, ну, скажімо так, це частина їхньої субкультури такої азовської. Та? Ну, ти їх називали нациками. Ну, вони, може, трошки десь підтролювали когось, там могли там якісь робити вчинки такі, там, ну, сміятися і щось таке казати смішне, дурне на камеру. Хоча, ну, скажімо так, жодного випадку, який їм закидають, реально не було доведено, і багато було вкидів саме з фактами, які потім перевіряли, і виявлялося, що це не має під собою ніяких підстав. А татуювання з рунами, там, з якимись ще штуками, і навіть десь у когось ми бачили, там, і свастики. Це таке, знаєте, я вважаю, що це мода, і на сьогоднішній день, ну, важко знайти молодих людей, які не мають татуювань. І бувають якісь такі, ну, як сказати, захоплення в юності, коли людина ще не набула остаточних особистісних рис, там ще не набула якоїсь впевненості в своїй там життєвій позиції. Всіляке буває. Буває, що люди там 15 років сатаністами стають або там буддістами, да? Потім проходить час, і через 5 років ці люди вже зовсім інших поглядів. І якщо вони там в свій час зробили татуювання, то з цим татуюванням їм і жити або вибивати його, якось забирати.
Ну, правильно, це не означає, що це татуювання може визначити те, хто вони є зараз і що вони роблять. Пані Алло, я вам дуже дякую за цю розмову. Дякую вам за вашого сина, звісно. Алла Самойленко, кастинг-директорка, мати українського військовослужбовця, офіцера управління розвідки полку Азов Іллі Самойленка. Також знаємо його за позивним Гендальф. Пам'ятаємо про те, що він був одним з тих захисників Маріуполя, яких взяли в полон 20 травня. 21 вересня він був звільнений. Ми будемо слідкувати, звісно, за тим, що відбувається в цій історії з нашими полоненими. Всі українські полонені, мабуть, мають бути звільнені і бути на волі. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин я повернусь до цієї студії.